Ужо год існуе новая ватыканская дыкастэрыя па справах свецкіх, сям'і і жыцця. Па словах кардынала-прэфекта Кевіна Фарэла, сфера яе абавязкаў вельмі шырокая. Яму самому спатрэбіўся год, каб зразумець, наколькі вялікімі былі дасягненні папскіх радаў па справах свецкіх і па справах сям'і, дзякуючы спалучэнню якіх паўстала новая дыкастэрыя. Ён таксама назваў наватарскай ідэю Францішка ўключыць сюды пытанне абароны жыцця. Ужо існуе папская акадэмія Провіта, якая займаецца гэтай праблематыкай навуковым чынам. Святый Отец хоча таксама душпастырскага падыходу. Кардынал прызнаў, што да гэтага часу яму не ўдалося знайсці кваліфікаваных кандыдатаў на пасады падсакратароў дыкастэрыі, якія працавалі ў кожнай з яе секцый. Яны павінны быць свецкімі вернікамі, і іерарх хоча падкрэсліць міжнародны характар новай структуры, таму шукае кандыдатаў за межамі італьянскага асяроддзя. Між тым, задачы, якія Святы Отец паставіў перад дыкастэрыяй, вельмі тэрміновыя для рэалізацыі. Патрэбны новы удзел свецкіх вернікаў у жыцці касцёла, павінен таксама змяніцца падыход свету і касцёла да сям'і. Трэба прызнаць, што ў сучасным грамадстве існуюць сур'ёзныя праблемы ў гэтых адносінах, сказаў кардынал Фарэл. Усе гэта разумеюць. Пачынаючы з неўтаймаванага індывідуалізму, які робіць немагчымай сувязь паміж двума людзьмі, таму што кожны жыве толькі для сябе, і заканчваючы ціскам, які сёння аказваецца на сям'ю, узяць хаця б эканамічны. Наогул кажучы, наша грамадства ўжо не падтрымліваюць сямейнае жыццё, наша эканоміка не падтрымлівае сям'і. Сям'я пакінута самой сабе. Былі часы, калі для ўладаў гэта было пытанне нумар адзін – падтрымка сямейнага жыцця. Сёння гэта не так, сёння мы падтрымліваем індывідуальнасць. Сужэнства – гэта ваш асабісты выбар, гэта сур'ёзная памылка, якую мы ўсе зрабілі, лічыць прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця.